Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst föstudaginn 15. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í vikunni var sagt frá því í fjölmiðlum að Sjúkratryggingar Íslands hefðu gert samninga við þrjú einkarekin heilbrigðisfyrirtæki að þau gera alltaf 1000 skurðaðgerðir á ári með kostnaðarþáttöku íslenska ríkisins. Þessi samningar eru til 3 ára. Er að ræða samning liðskipta aðgerðir og bak, kviðsjár og brjóstaminkunar aðgerðir. Fyrirtæki sem samið við eru Klínikin Ármúla EHF, Stoðkerfi EHF og Læknahúsi DEA Medica. Sagt var frá þessu samningum í flestum fjölmiðlum en umræða þá hefur verið takmörkuð í samfélaginu síðustu daga. Samt að ræða sögulega samninga að því leiti að ekki hafa áður verið gerðir langtíma samningar við enga aðila liðskipta aðgerðir hér á Íslandi. Í fréttatilkynningu frá Sjúkratryggingum Íslands þessa samninga kom fram að markmið þeirra var í bætt aðgengi sjúklinga að nauðsynlegri þjónustu, skýrari umgjörð fyrir hana og stytting biðlista eftir þessum aðgerðum sem ræðir. En hvað finnst forsvarsmönnum Landspítala Háskólasjúkrahús þessa samninga og hvaða afleiðingar hafa þeir á starfsemi sjúkrahúsins? Hjörtur Hjartarson yfirlæknir bæklunarskurlækninga á Landspítalanum. Hann segir að hann telji samningana vera jákvæða og að þörf hafa verið á því að fjölga aðgerðum. En svo spyr Hjörtur líka gaggrínina spurninga þá.
Við erum náttúrulega fögnum því að það sé verið að fjölga aðgerðum til þess að bæta lífsgæði fólks. Það náttúrulega okkar fyrstu viðbrögð. Það hefur allavega verið þörf á því að fjölga sem aðgerðum og ég er ekki viss að það hafi verið hægt að gera það með öðrum hætti.
Til að átta sig á því af hverju þessir samningar eru áhugaverðir, þarf að setja þá í sögulegt samhengi. Einungis rúmlega 2 ár eru liðin frá því að fyrstu samningarnir liðskipta aðgerðir með kostnaðarþáttöku íslenska ríkisins voru gerðir við engaðela. Þetta var í tíð síðustu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna. Willum Þór Þórsson var þá heilbrigðisráðherra. Samningarnir sem nú eru gerðir byggja á auglýsingu sem Sjúkratryggingar Íslands birtu í tíð síðustu ríkisstjórnar í byrjun desember í fyrra. Áður en fyrstu samningarnir liðskipta aðgerðir með kostnaðarþáttöku ríkisins voru gerðir árið 2023 hafði verið tekist á hvort gera ætti slíka samninga í lengri tíma á Alþingi. Í svari frá heilbrigðisráðuneytinu hvernig útvistun liðskipta aðgerðana hafi gefið síðastliðin 2 ár kemur fram að þörfin fyrir þessar aðgerðir sé og hafi verið mikil og að hún aukist enn. Í svarinu frá heilbrigðisráðuneytinu segir orðrétt.
Þörf fyrir liðskipta aðgerðir mikill og vaxandi. Biðtími var lengi óásættanlegur, þrátt fyrir að farið hefði verið í umtalsverða vinnu á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri til að fjölga aðgerðum. Markmið samninga við einkaaðila liðskipta aðgerðir hefur verið leiður í því markmiði stjórnvalda að fjölga aðgerðum og stytta bið sjúklinga eftir þjónustu. Þetta hefur skilað árangri en þar kemur einnig fleira til. Innleiðing þjónustutengdrar fjármögnunar á Landspítala og Akureyri hefur síðan leitt til fjölgunar aðgerða á sjúkrahúsunum. Og eins hefur ákvörðunum að stórefla getu heilbrigðisstofnunar Vesturlands til að sinna liðskipta aðgerðum með opnun nýrrar skurðstofu í því skyni sérstaklega skilað árangri.
Eitt af því sem vakti athygli við tilkynninguna samninga Sjúkratrygginga Íslands var að ekki var minnst á efnaskipta aðgerðir í þeim. Efnaskipta aðgerðir eru skurðaðgerðir gegn offitu eins og magaermi og hjáveitu aðgerð. Síðasti heilbrigðisráðherra, áðurnefndur Willum Þór Þórsson, vildi bjóða þessar aðgerðir út og Sjúkratryggingar Íslands sömuleiðis. Í svari frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að sérfræðingar ráðuneytisins hafi lagt til að þessar aðgerðir yrðu ekki boðnar út nú. Ástæðan er sú að nú stendur yfir vinna í heilbrigðisráðuneytinu aðgerðir til að vinna gegn offitu í samfélaginu og var talið betra að ljúka þeirri vinnu áður en efnaskipta aðgerðirnar vera boðnar út. Þegar Hjörtur Hjartarson á Landspítalanum spurður að því hvort sjúkrahúsið hefði frekar vilja að fá peningana sem verða settir í liðskipta aðgerðirnar inn í rekstur sjúkrahúsins, segir hann að ekki hafi tekist að fjölga aðgerðum þar nægilega mikið. Hann segir að Sjúkratryggingar Íslands hafi ekki haft neitt samráð við Landspítalan í samningsferlinu þessar aðgerðir.
Við höfum náttúrulega verið að reyna að gera Við höfum verið að gera ýmislegt til þess að fjölga aðgerðum en okkur þröngur stakkur búinn og Við höfum ekki náða að fjölga þeim eins og við hefum viljað og mér vitanlega höfum við ekkit komið að þessari samningagerð og ég hef sjálfur ekki séð þessa samninga þannig að ég í rauninni veit ekki meir en það sem kom fram í fréttatilkynningunni.
Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, spyr gagnrýnina spurninga þessa samninga. Það segir að slíkir samningar eigi að vera undantekning en ekki regla og að ríkið eigi frekar að veita þessum peningum til sjúkrahúsana í landinu.
Við vorum með ráðstefnu síðastliðið haust, þar sem við vorum akkurat að fjalla heilbrigðisþjónustuna og hvernig hún að þróast og það á Norðurlöndunum. Við fengum tvo sérfræðinga frá Svíþjóð, þar sem þau voru nákvæmlega að vara okkur við því að þetta væri svona langur undanfari að því að hérna, reyna læða einkavæðingu inn í heilbrigðisþjónustuna. Það væri gert með því að búa til skort og skorturinn verður til þess að almenningur sætti sig frekar við það að einkavæða heilbrigðisþjónustu. Við horfum upp á þetta hvernig þetta var gert í Svíþjóð og þar til dæmis hafa hérna hjúkrunarheimilin verið einkavæða stórum hluta og síðan svona einstakar aðgerðir, nákvæmlega eins og við verðum að gera hérna. Þannig að við vörum bara einfallega við því að þetta verði framtíðin. Við sjáum alveg að við erum komin í óefni í augnablikinu, það er orðið langir biðlistar sem að fólk þarf að bíða eftir aðgerðum og það er oft frá vinnu vegna þessa, það er þjóðfélaginu mjög dýrt að vera að halda fólki utan vinnu vegna veikinda sem að teku tiltölulega stuttan tíma að lagfæra eins og til dæmis allar þessa liðskipti aðgerðir. Þannig að við teljum að þrátt fyrir það sem verið að gera svona samning að þá eigi þetta að vera á höndum ríkisins. Þannig að þetta sé undantekning en ekki framtíðin.
En er ekki erfitt fyrir Alþýðusambandi og aðra aðila að gagnrýna slíka samninga þegar afleiðingar þeirra eru jákvæðar fyrir fjölda fólks sem þá kemst fyrir í aðgerð og bætir lífsgæði sín? Skiptir máli hvort þessi bæting lífsgæða eigi sér stað á ríkisreknu sjúkrahúsi eða hjá einkafyrirtæki?
Jú, það eiga allir, sumir eru sjálfur að bíða og svo eiga rættingja og vini og ömmur og afa sem að bíða eftir aðgerðum þannig að það er mjög eðlilegt að fólki finnist þetta ákveðin lausn til þess að flýta fyrir aðgerðum og það er það en þá þarf maður að skoða forsöguna og forsagan er svo að það eru búnir til biðlistar. Þess vegna segjum við það að oft er þetta svona tilbúnar forsendur sem er svo leist með einkavæðingu og við erum að vara við því og við viljum að þetta verði þó að þessi undantekning sem ég gerð á þess að ég sé bara að tala sérstaklega þessa þennan samning sem er nú að vera að gera bara yfir höfuð að þó fólk sé að stjórnmála fólk sé að gera svona undantekningar þá á þetta ekki að vera reglan á að vera svo að þetta sé innan almenna heilbrigðiskerfisins.
Eitt af því sem lengi hefur hluti af umræðinu einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og hvaða afleiðingar hann hefur á rekstur opinberra sjúkrahúsa er hvort fylgikvillar vegna aðgerða sem eru gerðar hjá einkafyrirtækjum endi ekki á sjúkrahúsunum með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkið og íslenska skattborgara. Hjörtur segir að hann myndi vilja vita hvort gert sér ráð fyrir þessu í samningunum sem voru undirritaðir í vikunni.
Ja, það sem væri náttúrulega áhugavert fyrir okkur að vita er hvort það sé gert ráð fyrir okkar aðkomu að einhverju leiti í ferli sjúklingana. Annarkvort val á sjúklingum, hvort þetta séu sjúklingar sem að nú þegar er að biðlista hjá okkur eða hvort að við þurfum í raunin að gera eitthvað síðan hefur það náttúrulega líka áhrif á það hvort að þeir þurfum eitthvað eftirfyld á okkar vegum. Við rauninni vitum það ekki og svo væri mjög áhugavert að vita hvort að það væri einhver ákvæði sem samningi það hvernig er þið tekið á fylgikvillum. Það er náttúrulega öllum skurðaðgerðum hvar sem þar eru framkvæmdar og hverjum sem þar eru framkvæmdar eru fylgikvillar og þetta er alltaf ykkur ákveðin prósenta sem að flúttur eru á milli ára og við náttúrulega höfum sinnt í og munum sinna því áfram. Ég er svona þóra fullir að það að stærri parturna að við komum inn að borði okkur.
Í viðtælinu við þetta helst vísar Hjörtur til nýrar greinar eftir Magnús Gottfreðsson sem er yfirlæknir á Landspítalanum og prófessor í smitsjúkdómum við Háskóla Íslands. Í greininni fjallar Magnús algengi sýkinga í gerfiliðum hér á Íslandi árunum 2003 til 2020. Greinin birtist í tímaritinu Journal of Clinical Medicine nú í lok júlí. Magnús segir að í greininni hafi hann og meðhöfundar hans komist að því að tíðni sýkinga eftir gerfiliða aðgerðir á Íslandi sé á bylnu tæplega 1% og upp í 3%.
Það kemur í ljós að sýkingatíðnin er ásettanleg og myndi teljast lág í margvíslegum samanburði að skoðar erlendar vísindagreinar. Þannig að þetta telst vera ásettanlegt og innan þeirra marka sem að flestir miða við. Frá svona það bil kannski 0,6% og upp í 3% flöktir svolítið eftir árum og það geta verið aðrar breytur sem að hafa áhrif á sýkingarhættu. Til dæmis eins og hvort er að ræða endur aðgerð og fleira slíkt. En heilt yfir bara nokkuð ásættanlegur árangur getum að sagt. Það að greinast með sýkingu í kjölfar liðskipta aðgerðar er eiginlega alltaf mjög mikið áfall. Þetta er þungbær og erfið veikindi yfirleitt sem að enda gerðan með aðgerð eða nýrri hérna, jafnvel nýjum gerfilið og eða langtíma sýklarlega meðferð. Flestir þurfa að leggjast inn í lengri að skemmri tíma. Það er ekkit óalgengt að fólk líki inn vikum saman, getur tekt sér upp í 2 mánuði jafnvel í sumum tilvikum. En að kostnaður við hvert tilfelli sýkingar í gerfilið geti aukið kostnaðin margfalt, jafnvel tífalt, eitthvað svoleiðis.
Aðspurður hversu mörg af þeim tilfellum sem hann og samstarfsfólk hans kannaði hafi endað á sjúkrahúsum á Íslandi, segir Magnús að það hafi verið þabil öll.
Við vitum það, við tölum nú reyndar ekki það í greininni en við fórum yfir allar sjúkraskrár. Þetta voru tæplega 300 tilfelli sem að við skoðum hún í kjölinn og ég hygg að nánast allir hafi lagstinn á sjúkrahús. Ég held að ég geti bara fullert það að þeir hafi allir lagstinn á sjúkrahús í lengri eða skemmri tíma. Þetta eru sýkingar sem eru það alvarlegar að þeir kalla eiginlega alltaf á aðkomu sjúkrahúsa.
En telur Magnús að það byrja að taka tillit til mögulegra sýkinga í kostnaðaramati á liðskipta aðgerðunum þegar þær eru bónar út. Þetta felur þá í sér að enga fyrirtæki sem framkvæmir aðgerðina þurfi að taka þátt í þessum kostnaði við sýkingar vegna gerfiðana.
Já, ég held að það sé alveg ótt að segja að það er algjörlega fyrirsjáanlegt að með því að auka umfang þessara þjónustu sem að er vel að merkja mjög árangursrík og heppnast yfirleitt mjög vel. En því miður að þá er það staðreynd að það er þessi litli minnihluti sem að lendir í þessum slæmu sýkingum og það er fyrirsjáanlegt að við getum ekki lækkað mikið þessa prósentu neðar heldur nú er. Og kostnaðurinn og umfang veikindana í hverju tilviki er margfalt á við hverja og eina svona hefðbunna aðgerð þar sem allt fer á óskum. Þannig að svarið er já, það er klart mála með því að auka umfang þessara starfsemi að þá verða til viðfangsefni sem að kalla á úrlausn annar staðar í kerfinu og sjálfsögðu eðlilegt að gera ráð fyrir því í kostnaðamati. Það er auglust mála að þetta er svona skugga hliðin á þessari annars frábæru aðgerð sem að ég er alls ekki að hérna, gera lítið úr og mjög mikilvæg og við ættum að halda áfram á þessari braut en það þarf að gera ráð fyrir því að þjónusta við þá sem eru svo óhefnir að sýkjast að hún sé að það sé líka gert ráð fyrir henni.
En hvaða skoðun hefur Hjörtur Hjartarson á þessari engarekstra væðingu í skurðþjónustu almennt? Hjörtur segir að hann sé tiltölulega jákvæður í garð þessara þróunar vegna þess að þörf hafi verið á fleiri aðgerðum. Hann staldrar þó við afleiðingar eins og kostnað ríkisins við fylgikvillana af aðgerðunum, auk þess sem hann hefur áhyggjur að flóta lækna af sjúkrahúsinu með auknum umsvifum einkafyrirtækja í skurðþjónustu.
Sko, ég lít í sjálfu sér bara jákvæðum augum á það að það séu gerðið samningar hérna, heilbrigðisþjónustu og það sé þá skýrt hvert umfangið er og hverjir ferðlarnir í kringu það eru Auðvitað höfum við gegnum tíðina haft áhyggjur af samkeppni um starfsfólk sem er náttúrulega okkur alltaf ofarlega í huga. En almennt lítið þá erum við svona tiltölulega jákvæð fyrir því að sé verið að gera samninga.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú vilt koma með athugasemdur efni þáttarins eða senda einn fréttaskot einhver áhugaverð umfjöllunarefni, þá þér bent á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Þá mun Þóra Tómasdóttir segja þér frá einhverju nýsilegu. Góða helgi!